អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនជូនភ្ញៀវជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនិងខ្ញុំសូមនឹងសួរលោកអ្នកបងប្អូនបន្តិចថាតើថ្ងៃមុនបានទទួលអាហារខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលមានរសជាតិចម្លែកម្យ៉ាងដែរឬទេចា៎នៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់មានអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាស់សម្រាប់រសជាតិជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូបចា៎នៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់មានអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាស់សម្រាប់រសជាតិជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូបនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកសិនចង្កឹតមើលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំថ្ងៃនេះយើងសិក្សាការព្រះគម្ពីរលូកាជំពូកទី17ពីខ1ដល់ខ37មុននឹងព្រះយេស៊ូវយាងទៅដល់ក្រុងយេរូសាឡិមព្រះយេស៊ូវបន្តការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដល់សាធារណជនជានិច្ចម្យ៉ាងវិញទៀតទ្រង់បង្រៀនពីកត្តា2យ៉ាងគឺស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃនគរព្រះនិងការយាងត្រឡប់មកវិញនៅពេលអនាគតយើងគ្រប់រូបត្រូវរៀបចំខ្លួនដោយទទួលព្រះយេស៊ូវជាអង្គសង្គ្រោះតខ្លួនជាអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបានទៅសោយរាជ្យជាមួយទ្រង់រហូតអស់កលជានិច្ចដោយទទួលយកព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបានទៅសោយរាជ្យជាមួយទ្រង់រហូតអស់កលជានិច្ចចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅកត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក17ខ1ដល់ខ37ជំពូក17បើវចនាមានចំណងជើងថាព្រះយេស៊ូវបង្រៀនពួកសិស្សពីការអត់ទោសព្រះយេស៊ូវបង្រៀនពួកសិស្សពីបើបម្រើស្មោះត្រង់ព្រះយេស៊ូវប្រោសមនុស្សឃ្លោង10នាក់ឲ្យបានជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់រាជទ្រង់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីការយាងត្រឡប់មកវិញនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវបង្រៀនពួកសិស្សពីការអត់ទោសព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក17ខ1និងខ2ទ្រង់មានបន្ទូលទៅពួកសិស្សថានឹងធ្វើឲ្យបាត់ហេតុដែលនាំឲ្យរវៀតចិត្តនោះមិនបានឡើយតែវេទនាដល់អ្នកណាដែលបង្កើតហេតុនោះឡើងបើគេយកថ្មត្បាល់កិនយ៉ាងធំទៅចងកអ្នកនោះទម្លាក់ចុះទៅក្នុងសមុទ្រនោះមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកនោះជាជាងទុកឲ្យនៅធ្វើហេតុនាំឲ្យកូនតូចណាមួយនេះរវៀតចិត្តវិញនៅទីនេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលសម្ដែងនៅក្នុងខខាងលើគឺមានអត្ថន័យធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងខ្លាំងត្បិតនៅលើលោកនេះมันមានមនុស្សណាម្នាក់ដែលមិនដែលធ្វើឲ្យអ្នកដតីចំពុបចិត្តដោយប្រការណាមួយនោះឡើយចំពោះខ្ញុំបាទក៏សូមសារភាពនៅចំពោះអស់លោកអ្នកដោយត្រង់នៅក្នុងពេលឥឡូវនេះចោះថាខ្ញុំក៏ជាមនុស្សដែលធ្លាប់ធ្វើឲ្យអ្នកដតីចំពុបចិត្តដូចគេដូចឯងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក17ខ3ដល់ខ6ចូលប្រយ័ត្នខ្លួនបើបងប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកត្រូវឲ្យអ្នកបន្ទោសដល់គាត់បើគាត់ប្រែចិត្តមកវិញនោះចូលអត់ទោសដល់គាត់ចុះបើគាត់ធ្វើបាបនឹងអ្នក7ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយត្រឡប់មកនិយាយនឹងអ្នក7ដងថាខ្ញុំប្រែចិត្តហើយនោះត្រូវឲ្យអ្នកអត់ទោសដល់គាត់ជាកំខានដូច្នេះពួកសាវកទូលដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ថាសូមទ្រង់ចម្រើនសេចក្តីជំនឿដល់យើងខ្ញុំទៀតផងតែព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលថាបើអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿដូចក្របពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះនឹងនិយាយទៅដើមមននេះថាចូលឯងរលើងទៅដោះក្នុងសមុទ្រទៅនោះគង់តែនឹងស្ដាប់បង្គាប់អ្នកដែរព្រះម្ចាស់យេស៊ូវបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីនឹងអត់ទោសបាបដល់អ្នកដទៃត្រង់នេះគឺព្រះអង្គមិនបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលធ្វើឲ្យគេចំពប់ចិត្តនោះត្រូវតែទទួលការស្ដីប្រដៅផងនោះទីគឺព្រះគ្រាន់តែមានបន្ទូលថាអ្នកដែលធ្វើឲ្យអ្នកដតីទៀតចំពប់ចិត្តគឺត្រូវស្គាល់ពីកំហុសរបស់ខ្លួនហើយកាលណាទទួលស្គាល់នៅកំហុសនោះហើយអ្នកដតីទៀតក៏ត្រូវអត់ទោសដល់គាត់ផងដែរទោះបីជាគាត់ម្នាក់នោះធ្វើខុសម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏ដោយតើមានឪពុកប្រមាណអ្នកដែលអាចអនុវត្តតាមបទគម្ពីរខាងលើនេះប្រហែលជាគ្មានទេនៅលើលោកនេះនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវបង្រៀនពួកសិស្សពីបាវបម្រើស្មោះត្រង់ខគម្ពីរខាងក្រោមនេះក៏មានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរផងដែរយើងក៏ធ្លាប់ឮដែលគេតែងតែនិយាយថាព្រះយេស៊ូវ មានភាពស្លូតបូតណាស់ក៏ប៉ុន្តែបើលោកអ្នកបានអាននៅបទគម្ពីរខាងក្រោមនេះគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងពេលខ្លះព្រះអង្គស្លូតបូតហើយពេលខ្លះទៀតក៏ព្រះអង្គមិនមែនតែងតែស្លូតបូតឡើយបើជាមួយនឹងក្មេងៗព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្លូតបូតក៏ប៉ុន្តែបើចំពោះអ្នកណាដែលធ្វើទុកព្រះអង្គវិញគឺព្រះអង្គនឹងបង្ហាត់បង្រៀនគេដោយតឹងរឹងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក17ខ7ដល់ខ9ក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាបើអ្នកណាមានបាវកំពុងតែព្យួរឬខ្វៀលសត្វលូកាណាវាវិលមកពីចំការតើនឹងនិយាយទៅវាភ្លាមថាមកអង្គុយស៊ីបាយសិនឬអីគឺនឹងប្រាប់វាយ៉ាងនេះវិញទៅតើថាចូលរៀបចំអាហារឲ្យអញរួចក្រវ៉ាត់ខ្លួនមកបម្រើអញដែលកំពុងតែស៊ីរួចសឹមឯងស៊ីជាក្រោយចុះតើចៅហ្វាយដឹងគុណបាវនោះដោយព្រោះវាធ្វើតាមបង្គាប់ឬដូចម្តេចខ្ញុំយល់ថាមិនមែនទេនៅទីនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមយកនៅបទកម្ពីខាងលើមកធ្វើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងនៅលើលោកនេះមានមនុស្សដែលអះអាងថាគាត់អាចធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការព្រមទាំងអាចធ្វើតាមសេចក្តីបង្រៀននៅលើកំពូលភ្នំបានយ៉ាងល្អសព្វគ្រប់ផងគាត់ចេះស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងហើយចេះបម្រើព្រះដោយសង្ឃឹមថាថ្ងៃមួយព្រះជាម្ចាស់នឹងមកអង្អែលស្មារួចនិយាយទៅកាន់គាត់ថាកូនឯងធ្វើការល្អណាស់ដូច្នេះសូមកូនទៅនៅស្ថានសួគ៌ទៅការដែលយើងធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការនិងសេចក្តីបង្រៀននៅលើភ្នំគ្រាន់តែជាករណីចាំបាច់ដែលយើងត្រូវតែធ្វើប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើយើងធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យទាំងពីរប្រភេទនេះនោះយើងមិនអាចទៅនៅស្ថានសួគ៌បានទេដើម្បីទៅនៅស្ថានសួគ៌បានគឺយើងត្រូវតែទទួលបាននូវសេចក្តីសង្គ្រោះដែលជាអំណោយទានមកពីព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ប្រទានមកពោលគឺយើងមិនអាចធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះសោះឡើយផ្ទុយទៅវិញបន្ទាប់ពីយើងបានសង្គ្រោះហើយកិច្ចអនុវត្តតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺជាករណីមួយដែលចាំបាច់ដែលយើងត្រូវតែធ្វើទោះបីជាយើងធ្វើមិនគ្រប់ក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែធ្វើតាមខ្នាតដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកយើងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក17ខ10ឯអ្នករាល់គ្នាក៏ដូច្នោះដែរកាលណាអ្នករាល់គ្នាបានធ្វើតាមបង្គាប់គ្រប់ជំពូកហើយនោះត្រូវរាប់ថាយើងជាបាវបម្រើឥតកម្រៃដល់ម្ចាស់ទីត្បិតយើងបានធ្វើត្រឹមតែការដែលយើងត្រូវធ្វើប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវប្រោសមនុស្សក្នុង10នាក់ឲ្យបានជាព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក17ខ11កាលទ្រង់កំពុងឡើងទៅឯក្រុងយេរូសាឡិមនោះក៏យាងតាមព្រំដែនស្រុកសាម៉ារីហើយនិងស្រុកកាលីលេសូមបាននឹកចាំថានៅក្នុងពេលនេះព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរតម្រង់ឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក17ខ12ដល់ខ16លុះយាងចូលទៅក្នុងភូមិមួយក៏មានមនុស្សក្នុង10នាក់មកជួបនឹងទ្រង់ឈរនៅពីចម្ងាយស្រែកទូលថាឱព្រះយេស៊ូវជាម្ចាស់អើយសូមមេត្តាប្រោសយើងខ្ញុំផងទ្រង់ទតឃើញគេហើយក៏មានបន្ទូលថាចូលអ្នករាល់គ្នាទៅបង្ហាញខ្លួនឲ្យពួកសង្ឃពិនិត្យមើលចុះលុះគេកំពុងតែដើរទៅនោះក៏បានជាស្អាតទាំងអស់គ្នាមានម្នាក់កាលឃើញថាខ្លួនបានជាហើយក៏វិលមកវិញទាំងសរសើរដំកើងព្រះដោយសំឡេងជាខ្លាំងគាត់ទម្លាក់ខ្លួនផ្កាប់មុខនៅទៀបព្រះបាទព្រះយេស៊ូវទាំងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ផងអ្នកនោះជាសាសសាម៉ារីមេរៀនដែលព្រះអង្គម្ចាស់បង្ហាត់បង្រៀននៅខាងលើគឺធ្វើឲ្យពួកអាចារ្យផារស៊ីព្រឺសាច់ខ្លាំងណាស់តែម្ដងហេតុអីទៅពីព្រោះពួកផារស៊ីមានអតចរិតមិនខុសពីអ្នកដែលជាពីរោគឃ្លងទាំង9អ្នកទៀតនោះឡើយព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក17ខ17ដល់ខ19ទ្រង់មានបន្ទូលសួរថាតើអ្នកទាំង10នោះមិនបានជាស្អាតទេឬអីចុះ9អ្នកឯទៀតនៅឯណាតើឃើញមានតែសាសដតីមួយនេះវិលមកសរសើរដំកើងដល់ព្រះទីរឹងរួចទ្រង់មានបន្ទូលទៅអ្នកនោះថាចូលក្រោកឡើងទៅចុះសេចក្តីជំនឿអ្នកបានសង្គ្រោះអ្នកហើយព្រះយេស៊ូវបានប្រោសមនុស្សឃ្លង10អ្នកឲ្យបានជាក៏ប៉ុន្តែគឺមានតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលជាជនជាតិសាម៉ារីបានបែរត្រឡប់មកអរព្រះគុណដល់ព្រះយេស៊ូវដែលបានព្យាបាលរោគរបស់គាត់នៅពេលដែលសាសសាម៉ារីរូបនេះត្រឡប់មកជួបព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានអត់ទោសបាបដល់គាត់ថែមទៀតផងអ្នកកើតរោគឃ្លង9អ្នកផ្សេងទៀតបានជាពីជំងឺរបស់ខ្លួនក៏ពិតមែនតែពួកអ្នកទាំងនោះពុំបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះទេ មេរៀននេះគឺបង្ហាត់បង្រៀនយើងថាយើងដែលជាអ្នកជឿព្រះត្រូវចេះមានចិត្តអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងគ្រប់វេលាបើយើងទៅថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃអាទិត្យយើងគួរមានចិត្តគំនិតទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើការល្អចំពោះយើងនៅក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនៅក្នុងកម្មវិធីថ្វាយបង្គំព្រះត្រូវមានកម្មវិធីអរព្រះគុណព្រះជាប្រចាំការដែលល្អបំផុតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះគឺយើងត្រូវចេះអរព្រះគុណដល់ទ្រង់បើយើងចង់សូមអ្វីយើងត្រូវសូមដល់ព្រះដោយអរព្រះគុណទ្រង់ផងដែរយើងគ្រប់គ្នាគឺជាមនុស្សលោកដែលត្រូវចេះអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់សម្រាប់ជីវិតរស់នៅរបស់យើងព្រមទាំងខ្លួនយើងឲ្យមានជីវិតរស់នៅលើផែនដីនេះថែមទៀតផងពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់រាជទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក17ខ20និងខ21ឯពួកផារ៉ាស៊ីគេទូលសួរទ្រង់ពីនគរព្រះដែលត្រូវមកដល់នៅវេលាណានោះទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថានគរព្រះមិនមែនមកបែបឲ្យមើលឃើញទេគ្មានអ្នកណានឹងថាមើលនៅទីនេះឬថាមើលនៅទីនោះបានឡើយត្បិតមើលនគរព្រះក៏នៅកណ្ដាលអ្នករាល់គ្នាហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលសម្ដែងថានគរព្រះមិនមែនកើតឡើងដោយសារខំស្វែងរកនោះទេតើព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលសេចក្តីខាងលើទៅកាន់មនុស្សប្រភេទណាគឺព្រះអង្គឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ពួកអាចារ្យផារ៉ាស៊ីដែលទទូចសួរព្រះអង្គថាតើពេលណាទើបនគរព្រះមកដល់ព្រះយេស៊ូវឆ្លើយតបនឹងអាចារ្យផារ៉ាស៊ីវិញមិនមែនបញ្ជាក់ថានគរព្រះមានស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដែលមិនជឿព្រះព្រមទាំងអ្នកដែលចេះតែរករឿងព្រះអង្គនោះទេព្រះអង្គមានបន្ទូលថានគរព្រះកំពុងតែស្ថិតនៅកណ្ដាលចំណោមអ្នកដែលសួរទ្រង់ឯនគរព្រះគឺជាតួអង្គព្រះគ្រីស្ទដែលជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចទ្រង់កំពុងតែគង់នៅកណ្ដាលចំណោមពួកអ្នកមិនជឿដែលកំពុងតែសួរដល់ព្រះអង្គនេះតែម្ដងពេលនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីការយាងត្រឡប់មកវិញសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះមានមនុស្សជាច្រើនដែលប្រឹងប្រែងធ្វើការល្អគ្រប់ជំពូកដោយពួកគេសង្ឃឹមថាសង្គមមនុស្សអាចមានភាពប្រសើរឡើងបានព្រមទាំងមនុស្សអាចសាងនគររបស់ព្រះដោយមិនចាំបាច់មានព្រះយេស៊ូវជនទាំងនោះប្រឹងប្រែងសាងសង់រាជរបស់ព្រះដោយមិនចាំបាច់យាងព្រះយេស៊ូវមកធ្វើជាអធិបតីទេព្រះអង្គបានបង្ហាត់បង្រៀនពីដំណើរនេះឲ្យអ្នកជឿព្រះអង្គនិងសាធារណជនឲ្យយល់ច្បាស់អំពីថារាជរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវតាំងឡើងនៅក្នុងអនាគតកាលពោលគឺជាពេលដែលព្រះអង្គយាងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2ក៏មានទស្សនវិទូមួយរូបខំសិក្សាព្រះបន្ទូលពីព្រោះគាត់យល់ថាព្រះបន្ទូលគ្រាន់តែជាសាសនាមួយសម្រាប់ព្រានប្រដៅមនុស្សឲ្យបានល្អតែប៉ុណ្ណឹងលុះដល់គាត់បានសិក្សាព្រះបន្ទូលចាប់សពគ្រប់ហើយគាត់ក៏រកឃើញថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនមែនគ្រាន់តែជាមេដឹកនាំសាសនាប៉ុណ្ណោះទេគឺទ្រង់ជាគ្រូដែលគ្រប់គ្រងស្ថានភាពសពថ្ងៃនេះនិងស្ថានភាពនាពេលអនាគតផងដែរមេរៀនដែលយើងរៀននៅពេលនេះគឺសម្ដែងអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបង្ហាត់បង្រៀនដល់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គថាកុំឲ្យគេយល់ច្រឡំអំពីដំណើរដែលទ្រង់យាងមកវិញនោះឡើយការយាងត្រឡប់មកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺមានលក្ខណៈជាពីរដំណាក់ដំណាក់កាលទី1គឺជាគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់លើកក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ទៅនៅជាមួយនឹងព្រះដែលហៅថាគ្រាមហាសោមនស្សនៅក្នុងគ្រាមហាសោមនស្សនោះព្រះយេស៊ូវយាងមកដើម្បីលើកពួកអ្នកជឿទៅជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅលើអាកាសសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី1ចំពុក4ខ13ដល់ខ18នៅក្នុងអត្ថបទដែលយើងបំរុងនឹងសិក្សានៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះគឺសម្ដែងពីការដែលព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតដើម្បីតាំងរាជរបស់ព្រះអង្គដោយហេតុការណ៍នេះនឹងកើតឡើងបន្ទាប់ពីគ្រាមហាសោមនស្សនិងគ្រាមហាទុក្ខព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក17ខ22និងខ23រួចទ្រង់មានបន្ទូលទៅពួកសិស្សថានឹងមានគ្រាមកដល់ដែលអ្នករាល់គ្នានឹងចង់ឃើញថ្ងៃមួយរបស់កូនមនុស្សតែមិនឃើញទេហើយគេនឹងប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាមើលនៅទីនេះឬថាមើលនៅទីនោះនោះកុំឲ្យចេញទៅតាមឡើយកាលព្រះអង្គយាងមកលើកមុនជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនអត់ព្រមទទួលព្រះអង្គថាជាព្រះសង្គ្រោះទីដោយសារតែជនជាតិអ៊ីស្រាអែលកំពុងស្វែងរកព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលមករំដោះពួកគេខាងផ្នែកនយោបាយឲ្យរួចពីអំណាចជិះជាន់នៃសាសន៍រ៉ូម នៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកប្រសូតជាទារកតូចមួយហើយរស់នៅក្នុងគ្រួសារអ្នកស្រែចម្ការម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលទ្រង់យាងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2នេះគឺព្រះយេស៊ូវមិនមែនយាងមកប្រសូតនៅក្នុងភូមិតូចមួយដូចជាភូមិបេតលេហឹមនោះឡើយពោលគឺព្រះអង្គយាងមកពោពេញទៅដោយសិរីល្អរបស់ទ្រង់ដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គព្រមានពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ថាកុំឲ្យជឿពាក្យគេថាព្រះអង្គយាងមកទីនេះឬក៏ទីណាមួយនោះឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គមិនអើគេជឿដែរថាព្រះអង្គយាងមកនៅថ្ងៃនេះឬថ្ងៃនោះឡើយដោយមូលហេតុនេះហើយបានជាសូមឲ្យអស់លោកអ្នកសូមកុំឲ្យហ៊ានណាត់ពេលវេលាថាព្រះអង្គម្ចាស់នឹងយាងមកនៅថ្ងៃណាមួយនោះឲ្យសោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក17ខ24ត្បិតនៅថ្ងៃរបស់កូនមនុស្សនោះលោកនឹងបានដូចជាផ្លេកបន្ទោដែលភ្លឺផ្លេកពីជើងមេឃម្ខាងដល់ជើងមេឃម្ខាងដូច្នោះដែរនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកកាន់ផែនដីដើម្បីតាំងរាជរបស់ទ្រង់នោះសាធារណជននឹងមើលឃើញពន្លឺឆ្វែងឆ្វាត់របស់ទ្រង់សូមអស់លោកអ្នកបានយកបទគម្ពីរនេះទៅផ្គូផ្គងជាមួយនឹងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ដើម្បីឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់លាស់បន្ថែមទៀតព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក17ខ25ប៉ុន្តែមុនដំបូងត្រូវឲ្យលោករងទុក្ខលំបាកជាច្រើនហើយត្រូវមនុស្សដំណរនេះបោះបង់ចោលលោកផងសេចក្តីសគត់នៅលើឈើឆ្កាងគឺជាគម្រោងការរបស់ព្រះដែលរៀបចំសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ត្រូវតែសគត់នៅទីនោះព្រះគ្រីស្ទត្រូវសគត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីសង្គ្រោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំព្រះអង្គបានរៀបចំគម្រោងការយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាព្រះអង្គត្រូវតែរងទុក្ខព្រមទាំងទទួលការបដិសេធពីរាជរបស់ទ្រង់ជាចាំបាច់ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក17ខ26នៅគ្រារបស់កូនមនុស្សនោះនឹងកើតមានដូចជានៅចំនួនលោកណូអេដែរតើចំនួនណូអេមានហេតុការអ្វីដែលកើតឡើងតើហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវយករឿងនោះមកសម្ដែងនៅក្នុងពេលនេះទៅវិញព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក17ខ27ត្បិតនៅចំនួននោះគេកំពុងតែស៊ីផឹករៀបការប្តីប្រពន្ធដរាបដល់ថ្ងៃដែលលោកណូអេបានចូលទៅក្នុងទូកធំនោះទឹកក៏ជន់មកលិចបំផ្លាញគ្រប់គ្នាទៅតើការរៀបការប្តីប្រពន្ធខុសហេមិនមែនទេអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាលក្ខណៈឥតសៅហ្មងចុះបើគ្រាន់តែស៊ីផឹកខុសដែរឬក៏អត់ចម្លើយនោះគឺទេបើគ្រាន់តែស៊ីផឹកវាអត់មានខុសអីទេត្បិតយើងត្រូវការស៊ីផងផឹកផងដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវិតរបស់យើងតើហេតុអីបានជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលលើកពីដំណើរទាំងអស់នេះថាជារឿងខុសទៅវិញអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅចំនួនលោកណូអេមនុស្សរស់នៅមិនទទួលស្គាល់ដោយស្ម័គ្រពីចិត្តថាមានព្រះជាម្ចាស់ដែលគ្រប់គ្រងផែនដីនេះតែម្ដងទោះបីការជំនុំជម្រះដល់ផែនដីកំពុងតែគៀកចិត្តណាស់ទៅហើយក្ដីបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សប្រុសស្រីនាំគ្នាស៊ីផឹកគ្រប់បែបយ៉ាងមិនតែប៉ុណ្ណោះគេនាំគ្នាប្រព្រឹត្តនៅអំពើសហាយស្មន់ដូចដំរីចោះព្រីងគេមិនទទួលស្គាល់ថាសក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះនឹងធ្លាក់មកលើលោកីនេះនិងមនុស្សគ្រប់រូបនៅក្នុងពេលអនាគតនោះឡើយតើពេលណាទៅដែលព្រះជាម្ចាស់យាងមកជំនុំជម្រះផែនដីយើងអត់ដឹងពីពេលវេលាពិតប្រាកដនៃព្រឹត្តិការណ៍នោះឡើយព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក17ខ28និងខ29ក៏ដូចជានៅចំនួនលោកឡុតដែរគេកំពុងតែស៊ីផឹកលក់ដូរដាំដំណាំហើយសង់ផ្ទះតែនៅថ្ងៃដែលលោកឡុតចេញពីក្រុងសូដំមកនោះមានភ្លៀងជាភ្លើងនិងស្ពាន់ធ័រធ្លាក់ពីលើមេឃមកបំផ្លាញគេទាំងអស់គ្នាបងតាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរដែលព្រះអង្គម្ចាស់មកជំនុំជម្រះផែនដីគឺព្រះយកឧទាហរណ៍ពីរឿងដែលកើតឡើងក្នុងអតីតកាលគឺដំណើររឿងរបស់លោកណូអេហើយនឹងដំណើររឿងរបស់លោកឡុតលោកឡុតហើយនឹងលោកណូអេគាត់រស់នៅជំនាន់ផ្សេងគ្នាក៏ប៉ុន្តែមានហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងសម័យលោកទាំងពីរនេះដូចគ្នានៅពេលដែលលោកឡុតប្រកាសថាសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជិតធ្លាក់មកដល់អ្នកស្រុកនៅទីក្រុងសូដំគេអត់ខ្ចីអើពើហើយក៏មិនរវីរវល់នាំគ្នារើរត់ចេញពីទីក្រុងនេះដែររបររកស៊ីរបស់គេកំពុងតែឡើងដោយកម្មចិន្តាអញ្ចឹងហើយបានជាពួកគេមិនជឿដល់ពាក្យដែលលោកឡុតប្រកាសថាព្រះជាម្ចាស់រៀបនឹងជំនុំជម្រះទីក្រុងនេះឡើយនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ជំនុំជម្រះទីក្រុងសូដំព្រះអង្គឆក់យកលោកឡុតឲ្យចេញពីទីក្រុងនោះជាមុនសិនហេតុការណ៍នេះគឺកើតឡើងដូចគ្នាចំពោះការជំនុំជម្រះនៅលើផែនដីនេះដែរ គឺព្រះអង្គម្ចាស់មិនបញ្ជូនគ្រាមហាទុក្ខមកលើផែនដីឡើយទាល់តែព្រះអង្គលើកក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ទាំងអស់ចេញពីលោកីយ៍នេះជាមុនសិនហេតុការដែលព្រះអង្គម្ចាស់ឆក់យកលោកឡុតចេញពីទីក្រុងសូដុំមុននឹងជំនុំជម្រះទីក្រុងនេះគឺជាហេតុការដែលបញ្ជាក់អំពីដំណើរដែលទ្រង់លើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គរួចហើយទើបទ្រង់នឹងបញ្ជូនគ្រាមហាទុក្ខឲ្យមកដល់ដែរដំណើរនេះកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24มันបានបរិយាយទេពីព្រោះលោកម៉ាថាយគ្រាន់តែឆ្លើយទៅនឹងសំណួរដែលសួរថាតើព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកផែនដីនេះនៅពេលណាដោយឡែកលោកលូកាវិញបានពិចារណារឿងនេះយ៉ាងល្អិតល្អន់ជាងលោកម៉ាថាយទីក្រុងសូដុំរងនៅទំងន់ដោយសារអំពើបាបបានជាត្រូវជំនុំជម្រះភ្លាមបន្ទាប់ពីលោកឡុតគ្រាន់តែចាក់ចេញពីទីក្រុងនោះយើងក៏មានជំនឿយ៉ាងជាក់ច្បាស់ថាបន្ទាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់លើករាសរបស់ទ្រង់ទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គភ្លាមនោះគ្រាមហាទុក្ខក៏ឈានមកដល់ដូចជាចៅលួចនិងចៅប្លន់ជាក់ជាមិនខានព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក17ខ30នៅថ្ងៃដែលកូនមនុស្សលេចមកនោះក៏នឹងកើតមានដូច្នោះដែរនៅលើលោកនេះមានរាសរបស់ព្រះដែលមានលក្ខណៈដូចជាលោកឡុតសុតសាតទោះបីគេជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះហើយក៏ដោយក៏គេរស់នៅលាយឡំជាមួយនឹងលោកកៃជាប្រចាំប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយក្នុងនាមអ្នកជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គនឹងលើកគេទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គមុនដែលទ្រង់ជំនុំជម្រះផែនដីនេះបច្ចុប្បន្នលោកកៃក៏មិនស្ដាប់ការប្រកាសដំណឹងល្អរបស់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវទេពីព្រោះដូចជានៅជំនាន់លោកឡុតដែរមនុស្សដែលយើងប្រកាសដំណឹងល្អគេប្រាប់ថាគេយល់ថាគ្រីស្ទបរិស័ទបានមើលងាយមើលថោកដល់គេយ៉ាងខ្លាំងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក17ខ31ថ្ងៃនោះឯងបើអ្នកណានៅលើដំបូលហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងផ្ទះនោះកុំឲ្យចោះមកយកឡើយឯអ្នកណាដែលនៅចំការក៏ដូច្នោះដែរកុំឲ្យត្រឡប់មកវិញឲ្យសោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីព្រឹត្តិការណ៍ដូចនៅក្នុងខខាងលើនេះថាជាគ្រាមហាទុក្ខនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក17ខ32ចូលនឹកចាំពីប្រពន្ធលោកឡុតប្រពន្ធលោកឡុតជាគំរូពីមនុស្សដែលអត់ជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់គាត់មានកូនប្រុសកូនស្រីក្នុងគណៈពេលដែលគាត់រស់នៅក្នុងទីក្រុងនោះនៅឡើយបើតាមយើងយល់មុននឹងគាត់ចាកចេញពីទីក្រុងនោះប្រហែលជាគាត់ធ្វើពិធីជប់លៀងមួយផងដែរប្រពន្ធលោកឡុតចេះតែទទូចសុំប្តីថាត្រឡប់ចូលទៅនៅទីក្រុងសូដុំវិញទៅហេតុអីបានជានាងចង់វិលត្រឡប់ទៅវិញពីព្រោះនាងមិនជឿថាព្រះជាម្ចាស់នឹងជំនុំជម្រះដល់ទីក្រុងដែលស្រស់ឆើតឆាយនេះទេដូច្នេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវបង្រៀនថាឲ្យយើងនឹកចាំពីកិរិយាដែលភរិយាលោកឡុតបានប្រព្រឹត្តចោះនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់កត្តាសំខាន់ជាងគេបង្អស់គឺជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក17ខ33អ្នកណាដែលរកចង់ឲ្យរួចជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅហើយអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតនោះនឹងបានគង់នៅវិញបាត់គម្ពីរខាងលើមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាអំពីជីវិតជាក់ស្ដែងរបស់យើងសពថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃជំនុំជម្រះអ្នកណាដែលចង់រត់រួចជីវិតគឺរួចមិនបានទេប៉ុន្តែជនណាដែលស្ម័គ្រចិត្តប្រថុយជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្ទេរជីវិតទៅឲ្យព្រះយេស៊ូវគឺអ្នកនោះឯងបានរួចជីវិតវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក17ខ34ដល់ខ36ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថានៅយប់នោះនឹងមានមនុស្ស2នាក់ដេកនៅដំណេកជាមួយគ្នាម្នាក់នឹងបានយកទៅម្នាក់ត្រូវទុកនៅនឹងមានស្ត្រី2នាក់កាន់ម្សៅជាមួយគ្នាម្នាក់នឹងបានយកទៅម្នាក់ត្រូវទុកនៅនឹងមានមនុស្ស2នាក់នៅចំការម្នាក់នឹងបានយកទៅហើយម្នាក់ត្រូវទុកនៅនៅក្នុងជំនាន់លោកណូអេតើជនប្រភេទណាខ្លះដែលត្រូវយកចេញពីពិភពលោកដែលមានបាបការលើកយកចេញនេះមិនមែននិយាយអំពីគ្រាមហាសោមនុស្សនោះទេរឿងនេះគឺមានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ37ដល់ខ41ដែរពោលគឺជាសេចក្តីដែលសម្ដែងអំពីការជំនុំជម្រះដល់មនុស្សដែលមិនជឿដល់ព្រះមិនតែប៉ុណ្ណោះបទគម្ពីរនេះក៏សម្ដែងអំពីអ្នកដែលបានរួចពីអំពើបាបរួចហើយទៅជួបជុំជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅឯនគរស្ថានសួគ៌ម្យ៉ាងទៀតសូមអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំផងដែរថាព្រះគ្រីស្ទកំពុងតែមានបន្ទូលអំពីទម្រង់របស់ផែនដីដែលយើងរស់នៅសពថ្ងៃនេះព្រះគ្រីស្ទមានបន្ទូលពីទម្រង់ផែនដីថាមានរាងមូលព្រះអង្គមានបន្ទូលថានៅក្នុងពេលដែលព្រះអង្គយាងមកនោះ ក៏មានមនុស្សខ្លះដេកមនុស្សខ្លះធ្វើការនៅចំការពោលគឺនៅពេលដែលមនុស្សរស់នៅក្នុងពិភពចុងម្ខាងទៀតកំពុងតែដេកមនុស្សរស់នៅចុងម្ខាងទៀតនៃផែនដីកំពុងតែធ្វើកិច្ចការភ្ជួររាស់ដីស្រែចំការគឺព្រះអង្គម្ចាស់យាងមកវិញហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក17ខ37នោះគេទូលសួរថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើនៅឯណាទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាខ្មោចនៅកន្លែងណាឥន្ទ្រីនឹងប្រជុំគ្នានៅទីនោះឯងសូមអស់លោកអ្នកបានយកខគម្ពីរខាងលើនេះទៅប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ខ17ហេតុការណ៍នេះយើងហៅថាជាមហាសង្គ្រាមអាម៉ាគីដូនមហាសង្គ្រាមអាម៉ាគីដូនគឺជាមហាសង្គ្រាមដ៏ធំជាទីបំផុតសង្គ្រាមនេះគឺត្រូវបញ្ចប់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកតាំងរាជរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលូកាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/ខ្មែរប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ